Boky fahafito. Jesosy nompamonjy. Teny fampidirana. Ry namako, Jesosy nompamonjy lehibe ho antsika. Izy dia mamonjy antsika amin'ny ota sy ny ratsy, ary mamonjy antsika izy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Henoy hatrany ny fampianarana ny amin'i Jesosy, ary jereo ao amin'ny sary manaraka rehefa maheno izao feo izao ianao. Sary fahatelo ambin'ny folo. Jesosy mampianatra mpianatra anankiroa. Luka toko fahefatra amin'ny roapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Maro ireo jiosy no ny hevitra fa Jesosy dia hamonjy azy amin'ireo mpanapaka romanina. Nefa tsy izany no antony nahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany. Taty aoriana dia nasain'ireo jiosy hovonoin'ny mpanapaka romanina i Jesosy. Ireo mpanapaka namonan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny famatsiana azy teo amin'ny hazo fijaliana izay nahafatesany. Indray andro taoriany nahafatesan'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty dia nisy roa tamin'ireo mpianany nandeha nody. Dia niseho tamin'i Jesosy. No heverin'izy ireo fa vahiny izy, ary dia nolazain'izy ireo tamin'ny zavatra nitranga. Avy eo Jesosy nampianatra azy ireo ny zavatra nolazain'i Mosesy sy ireo mpaminanin'Andriamanitra rehetra ny momba azy, ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany dia efa taona maro lasa. Ireo mpaminany dia nilaza fa hijaly sy ho faty izy. Nilaza ihany koa izy ireo fa hitsangana amin'ny maty izy mba hipetraka eo an-tanan-kavanan'Andriamanitra izay toerana anjakany mandrakizay eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tamin'iny alina iny dia nipetraka niaraka tamin'ireo mpianany roa Jesosy. Raha namaky ny mofo izy ka nanome azy ireo izany, dia nisokatra ny masin'ireo ka fantany fa Jesosy izany. Ary izy kosa tonga tsy hitany avy eo. Dia nandeha tany Jerosalema izy ireo mba hilaza amin'ny sasany fa efa nahitan'i Jesosy izy ireo ary velona izy. Andeha hoenontsika, inona ny tian'i Jesosy ampianarina antsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra?